η γέννηση του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, την οποία θα γιορτάσουμε εντός ολίγων ημερών, και τα προεόρτια της οποίας γιορτάζουμε εδώ και αρκετό καιρό, όπως λέει το Απολυτίκιο των Χριστουγέννων, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Μετά από την γέννηση του Χριστού εγκαταλείπονται όλες οι άλλες ψεύτικες θρησκείες. Στα πρόσωπα των τριών μάγων που προσκύνησαν τον Χριστό εκπροσωπείται όλη η προ-Χριστού θρησκεύουσα ανθρωπότης, η οποία διδάσκεται πλέον να προσκυνεί τον ήλιο της δικαιοσύνης, την εξύψους ανατολή, το φως εκ φωτός που έλαμψε στον κόσμο. Στον Ιορδάνη ποταμό, κατά την βάπτιση του Χριστού, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Δεν υπάρχουν πλέον άλλα φώτα, άλλες πίστες, άλλοι δρόμοι σωτηρίας. Ο Χριστός είναι η μοναδική οδός σωτηρίας. Ο ίδιος διακηρύσει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος δεν βαδίζει μέσα στο δικό του φως, βρίσκεται στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πηγαίνει. Η ή φωτός είναι μόνο όσοι ακολουθούν τον Χριστό και τη διδασκαλία του. Κατά τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Χριστός είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Από τις εποχές του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού και Προδρόμου, του πρώτων Αποστόλων Αποστόλου, η Εκκλησία δια των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων και των Διαδόχων τους έχει μία και μοναδική Αποστολή. Ποια είναι η Αποστολή της Εκκλησίας, των Επισκόπων, των Κληρικών και όλων μας? Να μαρτυρεί περί του φωτός, να αποκαλύπτει και να φανερώνει αυτό το φως στους ενσκότικες και άθανάτου καθημένους και να τους οδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας. Στο αποστολικό και αγιοπατερικό αυτό έργο ουδέποτε υπήρξαν επιφυλάξεις και συμψηφισμοί, κοσμικές ευγένειες και εξισώσεις, συγκριτισμοί και αναμίξεις, υποχωρήσεις σε άρχοντες για λατρεία άλλων θεών ή αναγνώριση των άλλων θεών και των άλλων θρησκειών, είτε πρόκειτο για Ιουδαίους άρχοντες, είτε για ιδωλολάτρες, είτε για μουσουλμάνους που ζητούσαν και ζητούν και σήμερα αναγνώριση των δικών τους θεών και σεβασμάτων. Η στάση των χριστιανών δεν πρέπει να είναι συμβιβαστική και εξισωτική, όπως συμβαίνει σήμερα με πολλούς θεολόγους και κληρικούς των διαθρησκειακών συναντήσεων και διαλόγων, αλλά πρέπει να είναι απόλυτη και σαφής. Πουθενά άλλου, σε κανένα άλλο θεό ή σέβασμα δεν υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας. Ενώπιον των Εβραίων αρχόντων οδηγηθέντες οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, Εβραίοι και αυτοί, δεν τους είπαν ότι έχουμε την ίδια πίστη με εσάς, όπως λένε τώρα οι δικοί μας οι Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι, τον ίδιο θα έχουμε με τους μουσουλμάνους, τον ίδιο θα έχουμε με τους Εβραίους, πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, αλλά με παρησία οι δύο Απόστολοι τους Εβραίους άρχοντες, τους αρχιερείς, τους επέκριναν για την άρνηση και τη σταύρωση του Χριστού, ο οποίος αποτελεί την μοναδική οδό και ελπίδα σωτηρίας, και τους είπαν «Και ου και στην εν άλλο ουδενή η σωτηρία». Δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον η σωτηρία. «Ουδέγαρ όνομα έστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Δεν υπάρχει άλλο όνομα, άλλος αρχηγός θρησκείας, που δόθηκε από τον ουρανό, από τον Θεό, για να μας σώσει. Και αυτά που είπα εδώ σύντομα για τις θρησκείες ισχύουν και για τις αιρέσεις. Πολλές φορές εδώ έχω μνημονεύσει ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και αυτό πλέον, δόξα τω Θεώ, χρησιμοποιείται από πολλούς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος ηγονίζεται εναντίον του Βαρλάμ, του Καλαβρού, του Παπικού, του Λατινόφρονος, αλλά και εναντίον του ιδίου του παπισμού. Και κατηγορήθηκε τότε και αυτός για παρασυναγωγή και για κηρία. Διότι με μια ομάδα αγιορητών πατέρων, συγκρατήστε εγώ το αγιορητών πατέρων, διότι κάθε στο Αρχονταρίκη θα σας παρουσιάσω σήμερα ένα εξαιρετικό κείμενο, ιστορικό κείμενο αγιορητών πατέρων, με μια ομάδα αγιορητών πατέρων θέλησαν να κατακρίνουν και να καταδικάσουν την αίρεση του παπισμού και του βαρλαμισμού. Και είπαν ότι δεν υπάρχει ένα είδος μόνον αθεΐας. Δεν είναι μόνον η αθεΐα αυτή η οποία αρνείται την ύπαρξη του Θεού. Υπάρχουν τρία είδη αθεΐας. Σε μία επιστολή που στέλνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στον ευλαβέστατον εν μοναχής κύρ Διονύσιον, λέει «Τριών όντων των της αθεΐας ως υπήν γενών». Και λέει «Εν μεν δι γένος αθεΐας εστίν η πολυειδής πλάνη των ελληνιζόντων». Η πλάνη των φιλοσόφων, θα τους αναφέρει εδώ, και της ιδωλολατρίας. Δεύτερο είδος αθεΐας ποιο είναι? Το δεύτερο είδος αθεΐας, δεύτερον δε γένος αθεΐας, εστίν η πολυσχηδής και πολύμορφος απάτη των αιρετικών. Και η αίρεση είναι αθεΐα, διότι η αίρεση καταστρέφει την αληθινή εικόνα του Θεού. Και αφού καταστρέφει την αληθινή εικόνα του Θεού, διαστρέφει την εικόνα του Θεού, όπως όλοι οι αιρετικοί, ο αριανισμός και τα λοιπά, και το άλλο ο παπισμός και ο προτεσταντισμός, αφού διαστρέφουν λοιπόν και καταστρέφουν την έννοια του Θεού, είναι και αυτοί άθεοι. Και τρίτο είδος αθείας, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς και από εμάς, ιδιαίτερα τους κληρικούς, ποιο είναι? Τρίτον δε έστιν είδος, ου πόρο της ανωτέρων πονηράς ξινορίδος. Υπάρχει ένα τρίτο είδος αθείας που δεν είναι μακριά από αυτές τις δύο άλλες αθείες, από την ιδωλολατρία, την αθεία, την πραγματική και την αίρεση. Ποιο είναι? Το παρετήστε τη λέγην των δεδογμένων περί Θεού και μηδαμός εθέλην υπανευλαβούς ευλαβίες εκ των υπερβενόντων την των πολλών διάνοιαν αυτών ημνήν. Τρίτο είδος αθείας λέει είναι το να παρετείται κανένας να μιλάει για το Θεό, να μιλάει για την Ορθοδοξία, να μιλάει για την πίστη υπό ανευλαβούς ευλαβίας. Μου έκανε εντύπωση ότι ένας αγιορείτης γέροντας είπε ότι είναι αυτή βλαμμένη ευλάβεια. Είναι βλαμμένη ευλαβής. Όσοι δεν μιλούν, όσοι σιωπούν, μη μιλάτε εσείς, μη διαμαρτύρεστε για αυτά που κάνει ο Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πάπας, μη μιλάτε εσείς. Αυτή είναι βλαμμένη ευλάβεια και είναι τρίτο είδος αθείας. Γιατί πώς θα διασώσουμε την έννοια την αληθινή περί του Θεού αν σιωπήσουμε όλοι? Και γιατί τα είπα αυτά? Τα είπα αυτά διότι σήμερα εδώ θέλω να σας παρουσιάσω τον βίο μιας Αγίας πολύ λίγο γνωστής. Ακόμη και σε μένα δεν ήταν πολύ γνωστή, διότι δεν έτυχε ποτέ να λειτουργήσουμε την ημέρα της εορτής της, τον βίο της μάρτυρος Ιουλιανής και τον συναυτή. Θα έπρεπε σήμερα ίσως Κυριακή πρώτης Χριστού Γεννήσεως να ασχοληθούμε με άλλα θέματα. Πέρυσι έπεσε να είναι η Κυριακή πρώτης Χριστού Γεννήσεως εορτή της Αγίας Αναστασίας και ασχοληθήκαμε με το βίο της Αγίας Αναστασίας. Την προηγουμένη χρονιά, το 2012, αναπτύξαμε εδώ τα περί του Δανιήλ, του Προφήτου και των τριών Αγίων Πέδρων που τους γιορτάζουμε σήμερα, Κυριακή πρώτης Χριστού Γεννήσεως, και όλη την ιστορία του Δανιήλ και των τριών Πέδρων. Για να μην επαναλαμβάνω λοιπόν τα ίδια, σκέφτηκα σήμερα να σας παρουσιάσω εδώ τον βίο της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής, η οποία έχει σχέση με αυτά που σας είπα. Με την αληθή θεογνωσία, με το πνεύμα της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μοναδικός σωτήρας και λυτρωτής, για την πίστη στον οποίο οι Άγιοι Μάρτυρες έδιναν και τη ζωή τους. Και εμείς εδώ διστάζουμε να πούμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας, δεν είναι ο Μωάμεθ, δεν είναι ο Βούδας, δεν είναι ο Πάπας, δεν είναι ο Λούθυρος, γιατί και αυτά είδος αθεΐας είναι. Και αντί να κατακρίνουμε αυτές τις αθεΐες, εμείς τους υποδεχόμαστε, τους χαιρετίζουμε, τους ψάλλουμε και ύμνους και τροπάρια στο φανάρι και αλλού. Θα είτε λοιπόν σύντομα σήμερα εδώ μια θαυμαστή μαρτυρία και ομολογία αυτής της γυναίκας, η οποία μαρτυρία και ομολογία έχει σχέση και με το θέμα των μεικτών γάμων και που ουσιαστικώς και οι σχέσεις παπισμού και ορθοδοξίας, παπισμού και προτεσταντισμού είναι και αυτός ένας μεικτός γάμος. Όπως απαγορεύεται ένας γάμος ανάμεσα σε ορθόδοξο και σε ετερόδοξο, πολύ περισσότερο ετερόθρησκο, το ίδιο απαγορεύεται να γίνει και προσέγγιση και συμπροσευχή με έναν ορθόδοξο και έναν ετερόδοξο. Το ίδιο είναι αδύνατο να γίνει ένωση, να γίνει γάμος παπισμού και ορθοδοξίας, προτεσταντισμού και ορθοδοξίας, έστω και αν είμαστε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Θα δείτε λοιπόν τώρα πως η Αγία Ιουλιανή, που την επίεζε ένας ειδωλολάτρης μεγάλος άρχοντας να τον παντρευτεί, πως αντιμετώπισε αυτήν την πρόταση γάμου. Η Αγία Ιουλιανή λοιπόν ζει στην Νικομίδια, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Το σημερινό Ισμί της Τουρκίας ήταν πρωτεύουσα τότε της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή και έδρα των αυτοκρατόρων. Και όπως λέει εδώ ο αρχαίος βίος της, η Νικομίδια τότε ήταν κατίδωλος, γεμάτη από είδωλα. Ο χριστιανισμός είχε αρχίσει να προχωρεί, αλλά ακόμη η ειδωλολατρία ήταν στις δόξες της και κυβερνούσε. Και υπήρχε και εκεί ένας άρχοντας Ελεύσιος, μέλος της Βουλής, φίλος του αυτοκράτορος, αλλά και φίλος των δαιμόνων, των ειδώλων, ειδωλολάτρης. Αυτός λοιπόν μνηστεύτηκε μία κόρη, εδώ ο βίος λέει ότι μνηστεύτηκε σε ηλικία 9 ετών, την Ιουλιανή. Αλλά άλλος βίος που είναι και πιο λογικό λέει πως την μνηστεύτη σε ηλικία των 16 ετών. Μάλλον δεν είναι περίεργο να γίνει μνηστία και σε νεαρή ηλικία, συνηθιζόταν τότε να γίνεται μνηστία και σε νεαρή ηλικία. Μνηστεύτηκε λοιπόν μία κόρη, την Όραν Λαμπράν, πολύ όμορφη, πολύ ωραία, ωραιότατη κόρη, το γένος επιφανή, τον τρόπον επενετήν και φιλάρετον και γεμάτη από σοφροσύνη και από αρετές. Και το μεγαλύτερο προσόν όμως ήταν το πάντων μίζων και τελεότατον, το ευσεβές εις Χριστόν και εκτιμένη, ότι ήταν χριστιανή, της οποίας όμως ο πατέρας ήταν ειδωλολάτρης και η μητέρα ήταν αδιάφορη, ούτε χριστιανή ούτε ειδωλολάτρησα. Πώς προσελκύστηκε η Ιουλιανή στον χριστιανισμό χωρίς να έχει οικογενειακή παράδοση? Ένας άνθρωπος έξυπνος που έχει νουν, είναι εύκολο να προσελκυστεί και να αναγνωρίσει τον ένα Θεό. Γελάω μερικές φορές με αυτό το πείραμα του ΣΕΡΜ που κάνουν εκεί στην Ελβετία που το κάνουν, όπως γελάω και με τις θεωρίες περί εξελίξεως και που γίνουμε και εμείς και τους δίνουμε αέρα όλους αυτούς εκεί. Και να κάνουν τι? Για να βρουν, λέει, την αρχή του σύμπαντος. Πώς έγινε η έκρηξη, πώς έγινε το Big Bang. Μα ξέρουμε πώς είναι η αρχή του σύμπαντος. Ο Θεός έκανε τον κόσμο, ο Θεός είναι δημιουργός. Και λέει εδώ ο βίος, ήταν δύσκολο να οδηγηθεί στην πίστη η Ιουλιανή όταν άκουγε ή διάβαζε τον Απόστολο Παύλο να λέει «Τα αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποιήμας νοούμενα καθοράτε», ότι ο κόσμος τα δημιουργήματα παραπέμπουν στον δημιουργό. Υπάρχει πιο απλή, πιο λογική, πιο ευφυή σκέψη? Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Είναι δυνατόν ένα σπίτι να γίνει μόνο του? Μπορεί ο κόσμος τόσο σύνθετος να γίνει μόνος του? Το πιο μικρό δημιούργημα να πάρεις, ένα φυλαράκι, ένα άνθος, ένα μυρμήγκι, ένα σκουλίκι, θα δεις τι σοφία έχει. Τι Big Bang και παραμύθια μας λένε όλοι αυτοί οι επιστήμονες, οι ανόητοι, σχεδιασμένα δε. Για να ξαναφέρουν πίσω την ειδωλολατρία, πάλι την πίστη μας, να καταρρύψουν την πίστη στον ένα δημιουργό. Και δεν έκανε τίποτα άλλο η Ιουλιανή παρά αυτόν τον χρόνο της μνηστίας να τον διαθέτει σε τρία πράγματα: στην προσευχή, στους ναούς του Θεού και στην ανάγνωση των θείων γραφών. Αλλά κατάφερε πάντως η Ιουλιανή να αποκρούσει αυτόν τον θερμόν εραστήν, τον Ελεύσιο, τον μνηστήρα της, ο οποίος ήταν ερωτευμένος μαζί της παράφορα. Και του είπε στην αρχή ως πρόφαση ότι εγώ θα σε παντρευθώ μετά από τη μνηστία μόνον αν κατορθώσεις να πάρεις το αξίωμα του επάρχου, αν γίνεις έπαρχος. Υπολογίζω πως δεν επρόκειτο ποτέ να το πάρει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνει έπαρχος. Και μάλλον θα γλίτωνε από αυτόν τον έρωτα, από αυτόν τον εραστή. Αλλά συγχρόνως όμως είχε κι άλλο, όπως θα λένε τις ημέρες μας, είχε σχέδιο B, plan B, είχε και σχέδιο Β. Το πρώτο σχέδιο, εκείνος επειδή ήταν ψηφοδρά ερωτευμένος, το κατάφερε. Έδωσε χρήματα, γνωριμίες, ο μεν γάρ επί ταύτης κατάκρασε άλλο, πάντα λίθων κινήσας και πολλού χρυσίου την αρχήν ονισάμενος, κατάφερε και αγόρασε το αξίωμα του επάρχου. Και βάζει τώρα το σχέδιο B, το plan B, η Ιουλιανή, τους απεσταλμένους του Ελευσίου που της είπαν, ορίστε έγινε έπαρχος τώρα, περιμένει να κάνετε το γάμο. Τι είπε? Να πείτε στον Ελεύσιο ότι αν δεν προσκυνήσει τον δικό μου Θεό και αν δεν ομολογήσει τον Δεσπότη, τον Κύριο Ουρανού και της Γης, να πάει να βρει άλλη γυναίκα για να συνοικήσει. Όν εγώ πρεσβεύω Δεσπότη ομολογήσας, ετέραν ζήλη την συνοικήσασαν. Ταύτα γάρ και μόνα Ιουλιανής έθνα, και ομοί ταύτα εμήν ομοί κομίζων, παρετέρα χωρίτω. Αυτά τα δώρα εγώ περιμένω από τον μέλλοντα σύζυγό μου. Να γίνει χριστιανός, να προσκυνήσει τον Χριστό. Και αν δεν μου τα φέρει αυτά, να πάει να βρει άλλη γυναίκα. Ο Ελεύσιος φορά ερωτευμένος κατέφυγε στον πατέρα της. Και ο πατέρα της άρχισε καταρχήν ειδωλάτης αυτός, έπεσε από τα σύννεφα με την κόρη του και προσπάθησε στην αρχή με καλά λόγια και κολακίες να την μεταπίσει. Ήταν αμετάπιστη όμως η Ιουλιανή και του είπε και σε αυτόν, «Επίσχες πάτερ, όμνη μηγάρ την εμήν ελπίδα των εμών δεσπότη Χριστών, ημί της δόξης πρώτερον, ουδέ του γάμου κοινωνός έστε. Αν δεν γίνει κοινωνός στην πίστη μου, ούτε στο γάμο θα γίνει κοινωνός». Και ακούστε τώρα για τους μεικτούς γάμους, επιχείρημα, «Τι γαρ ανοίει τούτο έτερον, ή σώματι πάντως συναπτωμένους τες ψυχές πολεμίους είναι». Τι νόημα έχει, λέει, να ενωθούν τα σώματά μας στο γάμο και οι ψυχές μας να είναι χωρισμένες? Τι νόημα έχει να ενωθούμε με τον παπισμό, ο γάμος είναι και αυτός, και να έχουμε διαφορετική πίστη? Γιατί λένε τώρα ο Πάπας και οι άλλοι, κρατήστε την πίστη σας εσείς, εσείς τα δικά σας, εμείς τα δικά μας, και να ενωθούμε. Πώς θα ενωθούμε? Χωρίς να έχουμε την ίδια πίστη, να είμαστε ενωμένοι διοικητικά, ψεύτικα, χωρίς να έχουμε την ίδια πίστη? Τι νόημα έχει να ενωθούν τα σώματά μας και τις ψυχές πολεμίους είναι? Κατέλαβε τον πατέρα θυμός, την απείλησε στη συνέχεια, ξαναγύρισε στις κολακίες και τελικώς, αφού δεν κατάφερε να την πείσει με κανέναν τρόπο, την έστειλε, την παρέδωσε στον μνηστήρα, στον Ελεύσιο. Και ο μνηστήρας βέβαια, την ίδια μέθοδο όπως έκανα πάντοτε απέναντι των Αγίων Μυρτήρων, αυτός μάλιστα ερωτευμένος και σφόδρα με την Ιουλιανή που ήταν πολύ όμορφη κοπέλα, πίστη τίμη γλυκητάτη γυναικών και των αιμών ελωμένη γάμων βασάνων πικρών απαλλάγηθη. Και δέστε που φτάνει, είδε μη της θεής θήνε θέλης, ουδεμίαν ουδημίση βίαν επάξομεν. Της κάνει την παραχώρηση ακόμη και να μην προσκυνήσεις στους θεούς. Δεν θα σε υποχρεώσω εγώ να προσκυνήσεις στους δικούς μου θεούς. Σι δε μόνον εμή των γάμων των σών επίνευσον. Απλώς να δεχθείς, να σε παντρευθώ και μην προσκυνάς τα είδωλα. Και του είπε η μάρτης του Χριστού, να μην το σκεφτείς καθόλου αυτό. Αν εσύ δεν γίνεις της μερίδος του αιμού Χριστού, και το θείο αυτού τελειωθεί να βαπτίσματι, δεν πρόκειται να σε παντρευθώ. Και της λέει εκείνος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αξιωματούχος είμαι, αν το κάνω αυτό και γίνω χριστιανός, θα χάσω και το αξίωμά μου, θα με τιμωρήσει ο βασιλιάς. Και τι απήντησε η Ιουλιανή, η πανέξυπνη και συνετή, εσύ του λέει, αυτόν τον πρόσχερο βασιλέα και του σώματος μόνο τον φοβάσαι και τον υπολογίζεις, μη σου κάνει κακό. Τον βασιλέα και κύριο των όλων των Θεών, να μην τον υπολογίσουμε τον Χριστό. Και να παντρευτώ εγώ εσένα και να τον προσβάλλω. Αν εσύ είχες έναν δούλο, λέει, και ο δούλος σου παντρευόταν ένα μέλος από εχθρούς του, θα επέτρεπες τον γάμο του δούλου αυτού? Πώς λοιπόν θα επιτρέψει ο Χριστός ένα γάμο με σένα που είσαι εχθρός, είσαι ειδωλολάτρης? Και για να μην τα πολυλογώ, δεν εκάμφθη η Ιουλιανή και στη συνέχεια υπέστη φρικτά βάσανα, την ατάνησαν, την έφυραν, την έκθαραν, την εκρέμασαν από τις τρίχες της κεφαλής, την άφησαν μία μέρα κρεμασμένη από εδώ, και τόσο πολύ, λέει, το πρόσωπό της ασχήμινε, ώστε τα φρύδια πήγαν στο μέτωπο από το τάλισμα του δέρματος. Στη συνέχεια τον έβαλαν μέσα σε ένα κάμινο, άγανε εκπυρωθέντα. Εκεί προσευχήθηκε η Αγία Ιουλιανή, παρουσιάστηκε εκεί ο Σατανάς ως άγγελος για να τη συμβουλεύσει να προσκυνήσει στα είδωλα για να σώσει τη ζωή της, και θαυματουργικά τον αποστόμωσε και κατάλαβε η Ιουλιανή ότι πρόκειτο περί αγγέλου. Τελικώς την έριξε ξανά μέσα στο πυρ, εκκαίει τη γαρούν κάμινον ξύλιστε και φρυγάνης, και εκεί μέσα στο πυρ, από τα δάκρυα, λέει, που έχησε η Ιουλιανή, έσβησε η φωτιά παντελώς. Και δάκρυα η φύη των οφθαλμών και μικρέ αυτές ταγώνες υδάτων ποταμούς λιμισάμενε, το πυρ έσβεσαν. Και τα δάκρυα έγιναν ποταμοί και έσβησε το πυρ. Δεν είναι μόνο το θαύμα αυτό, ότι βλέποντας οι παριστάμενοι ειδωλολάτρες, 500 άνδρες και 130 γυναίκες, βλέποντας αυτό το θαύμα, τα δάκρυα της μάρτυρος να σβήνουν τη φωτιά, έγιναν όλοι χριστιανοί και είπαν και εμείς είμαστε χριστιανοί, τον Θεό της Ιουλιανής προσκυνούμε, και τους έσφαξε αμέσως ο Ελεύσιος. Και τελικώς, αφού δεν μπόρεσε με κανένα μαρτύριο και μελεύεται στη συνέχεια να την κάμψει, αποφάσισε και της έδωσε τον διαξήφου θάνατον. Και στο τέλος κάποια γυνή ονομαζομένη Σοφία, καταγωμένη από τη Ρώμη, πήρε το λείψανο της Αγίου Ιουλιανής, έκτισε στην Ρώμη περικαλή ναό προς τιμήν της. Και στη συνέχεια ο μυαρός Ελεύσιος, ο τύραννος, ο μνηστήρας, ο ερωτευμένος, τιμωρήθηκε επάξια από το Θεό. Διότι ενώ έπλεε στη θάλασσα μαζί με άλλους, άνεμοι άγριοι παρέλαβαν το πλοίο και με φοβερή φορτούνα το ευήθησαν. Όλοι οι άλλοι πνίγηκαν και σώθηκε μόνο ο Ελεύσιος, όχι για να σωθεί, αλλά για να υποστεί περισσότερα βάσανα. Διότι τον εξέβρασε η θάλασσα σε μία παραλία, της θαλάσσης μεν διασώζεται, ίστινα δε τόπον έρημον απορρίπτεται και θηρείς ο δίλεος δείπνων γίνεται. Και πηγαίνει σε μια παραλία και τον έφαγαν εκεί τα άγρια θηρία. Αυτό ήταν, λέει, το μαρτύριο της Ιουλιανής, η οποία δεν θέλησε να μνηστευθεί τον Ελεύσιο, έναν άπιστο, έναν ειδωλολάτρη. Και τώρα έχουμε καταντήσει αδεώς να κάνουμε μικτούς γάμους. Κάποια φορά πρέπει στο Αρχονταρίκη κάτω να αναλύσουμε το θέμα των μικτών γάμων. Είδατε τι είπε η Ιουλιανή? Θα ενωθούν τα σώματά μας και οι ψυχές μας θα είναι χωρισμένες. Θα παντρευτώ έναν ειδωλολάτρη, έναν μωαμεθανό, έναν αιρετικό, έναν παπικό, έναν προτεστάντη, και θα είμαστε χωρισμένοι ψυχικά και πνευματικά? Τι νόημα έχει αυτή η ένωση? Και απαγορεύει η Εκκλησία αυστηρά τους κανόνες. Μέχρι και τον 19ο αιώνα η Εκκλησία απηγόρευε τους μικτούς γάμους. Αλλά μετά άρχισαν από τους βαβαρούς και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτές οι οικονομίες και αυτές οι επίοικες, και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να δίνουν άδεια και οι επίσκοποι να υπάρχουν μεικτοί γάμοι. Η Ουλιανή νέα κοπέλα 18 ετών ήταν όταν μαρτύρησε, και θα είχε μπροστά της μια ζωή χαρισάμενη με έναν άρχοντα, τον Ελεύσιο. Είπε, αν δεν γίνεις χριστιανός, εγώ δεν σε παντρεύομαι. Γιατί ο γάμος δεν είναι ένωση μόνο σωμάτων, είναι και ένωση ψυχών. Και η ένωση των εκκλησιών και η ένωση μας με τον παπισμό, για να το πάω σε πνευματικό επίπεδο, πρέπει να είναι μια ένωση, όχι μόνο εξωτερική, κατά σύμβαση να κρατήσετε εσείς εκείνα και εμείς τα δικά μας και να ενωθούμε, αλλά πρέπει να γίνει μια ένωση στην πίστη και στην αλήθεια. Και να τελειώσω, και αυτό έχει πολύ σημασία, ότι πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα τώρα και θα ακούσουμε διαρκώς μηνύματα. Ο Πατριάρχης μήνυμα, ο Αρχιεπίσκοπος μήνυμα, οι Επίσκοποι μηνύματα. Το ουσιαστικό μήνυμα κανένας δεν το λέει. Ποιο είναι το ουσιαστικό μήνυμα? Το ουσιαστικό μήνυμα είναι η θεογνωσία. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Πρέπει να μάθουμε τον αληθινό Θεό. Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Η Εκκλησία είναι αληθινή Εκκλησία. Αυτό να πείτε, Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι, ότι έξω από τον Χριστό, έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν υπάρχει γνώση του Θεού. Ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, εμείς να χαιρόμαστε γιατί είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γεννηθήκαμε μέσα στο φως, και να λυπούμαστε για τους άλλους που γεννήθηκαν μέσα στην πλάνη και μέσα στο σκοτάδι.